Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Meidän naisten keho on jatkuvassa muutostilassa läpi elämän eri askelten. Aina nuoruuden kuohuista raskauden hehkuun, äitiyden hulinoista vaihdevuosien vimmaan. Onneksi joka askeleelle löytyy myös osaavan asiantuntijan tukea. Vara-aika gynekologille aava.fi. 5,5 miljoonaa tapaa voida hyvin. Lääkärikeskus Aava.
Tämänpäiväinen jakso on tehty pro bono yhteistyössä gynekologinen potilasjärjestö Corento ry:n kanssa. Ja hei vaan kaikille kuulijoille. Tänään me puhutaan endometrioosista ja adenomioosista. Meillä on mukana jälleen kerran tältä kaudelta aikaisemmin jo tuttu lääkäri. Meillä on haastattelussa lääketieteen tohtori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti Päivi Rahkola-Soisalo. Tervetuloa jälleen kerran.
Kiitos kutsusta.
Hyvä. Sä jo siellä ekassa jaksossa vähän kerroitkin, että kuka sä oot ja mitä sä teet, niin ei ole ehkä muuttunut tässä välissä, niin mennään ihan suoraan meidän päivän aiheeseen. Endometrioosi. Mikä ihmeen endometrioosi ja mikä ihmeen adenomyoosi? Vaikeat sanat menee melkein kielisolmuun.
Kyllä, just näin. Ne on kyllä ja voi olla vaikeita tauteja myöskin, eikä vain sanoja. Mutta endometrioosi siis tarkoittaa sitä, että limakalvoa, jota on normaalisti vaan siellä kohdun sisällä, joka sieltä kuukautisverenä vuotaa pois ja jälleen kasvaa uudestaan, niin semmoista samantyyppistä kudosta voi olla eri paikoissa. Vatsaontelossa, sitä voi olla siellä munasarjoissa, vatsakalvon pinnoilla, joskus jopa vähän muuallakin elimistössä. Ja se adenomyoosi puolestaan on ehkä voisi sanoa, että se on niin kuin vähän sen kohdun endometrioosi. Eli se kohtuhan on lihas. Ja se on tavallaan, se limakalvo on siellä ontelossa ikään kuin rajautuneena normaalisti siihen, mutta sitten sitä voikin niitä samanlaisia rauhaskudosta olla myös siellä kohtulihaksen välissä. Ja silloin puhutaan adenomyoosista.
No niin. Mä löysin tämmöisen tilaston, jossa sanotaan, että jopa 10-15% naisista on endometrioosi. Se on aika paljon mun mielestä, että jos joka 10 tai vähän ylittekin tästä kärsii, mutta minkälaisia oireita tämä yleisimmin aiheuttaa?
Joo, ja tämä on ihan totta, että tämä on tosi yleinen tauti ja oireet voi olla oikeastaan, voisi sanoa, aasta ööhön. Eli mutta se semmoinen tyyppioire on se, että ne kuukautiset on kipeät. Mutta joo, sehän on just sitten tämä, että on ikuinen vähän tämmöinen ollutkin, että naisten kuuluu kärsiä kuukautisten aikana, mikä toivottavasti alkaisi olla vähän menneen talven lumia, mutta näin se vähän on, että eihän kaikki naiset ollenkaan tiedä kärsivänsä endometrioosista, mutta joo, se on niin kuin se semmoinen tyyppioire ja sitten ne oireet kyllä siitä sitten laajentua tosi moneen eri oireeseen ja elimeenkin. Ja nykyään ehkä ajatellaankin enemmän, että se voi myös, on enemmän vähän myös tämmöinen niin kuin koko kehon sairaus semmoisten välittäjäaineiden kautta. Mutta se semmoinen ikään kuin perinteinen klassikko-oire on ne kipeät kuukautiset.
Joo. Voiko tämä endometrioosi olla, jos on oireeton?
No kyllä näinkin on, että kyllä välillä tulee aina semmoisia yllätyksiä, että ehkä sitten enemmän niin kuin voi tulla leikkaustilanteissa tai muissa vastaan, että löytyykin sitten sitä endometrioosia ja ei ole ainakaan ehkä hakenut apua, mutta tässäkin on sitten tämä taas, että joskus kun sitten joissakin tilanteissa vielä kyselee vaikka jälkikäteen, että no onko sulla ollut kipeät kuukausi? No onhan ne nyt ollut, että se on
niin,
myös...
Eikös niiden pitäisikin olla?
Just näin, että
no,
sitten kun ruvetaan kyselemään, niin sit ehkä niitä oireita löytyykin, mutta on tosiaan, että tämä on kyllä semmoinen niin kuin hyvin vaihtelevat Joo. oireet ja löydökset ja kaikki on mahdollista.
No niin. Hei, nyt sä sanoit jo, että kuukautiskivut olisi semmoinen oikea kulmakivi. Voiko olla, että jos ei ole kuin vaikka esimerkiksi yhdyntäkipua tai tämmöistä tihentynyttä virtsaamistarvetta, niin voiko se olla, että se onkin endometrioosi, mikä siellä on taustalla?
Voi olla, kyllä. Mm. Ja nekin on semmoinen, että varsinkin se yhdyntäkipu on varsin yleinen. Että sen endometrioosin ikään kuin semmoinen mielipaikka on siellä kohdunkaulan takana. Ja se on tietenkin se kohta, mihin sitten yhdynnässä tulee tämmöinen kosketus. Ja se aika monella tuntuu kyllä kipuna. Mm. Eli monesti semmoinen niin kuin syvällä tuntuva yhdyntäkipu, niin se on kyllä semmoinen endometrioosin kanssa yksi hyvin tyypillinen oire. Ja sitten tosiaan voi olla sillä tavalla, että just on tihentynyttä virtsaamisen tarvetta ja voi olla ulostamiseenkin liittyen tuntemuksia. Eli nämä on aina ei välttämättä tarvitse olla siellä vaikka virtsarakossa sitä itse endometrioosia, vaikka sekin on mahdollista. Mutta Joo. tämä on tosiaan semmoinen tämä endometrioosia, että tämä lisää tämmöisiä erilaisia välittäjäaineita, joilla on sitten erinäisiä vaikutuksia kehossa. Tämä lisää tosi paljon niiden määrää ja ne on sitten semmoiset, jotka vaikuttaa, että on ikään kuin vähän tämmöinen tulehduksen kaltainen tila. Joo. Siellä puhutaan tämmöisestä inflammaatiosta siellä vatsaontelossa ja se voi kyllä tekee sen, että sitten se rakkokin rupeaa. Yleensä se on semmoinen, että tosiaan se vähän niin kuin juoksuttaa, että tulee niin kuin nopeasti ja äkisti se pissahädän tuntu ja pitää käydä ehkä vähän useammin pissalla kuin jonkun toisen. Että nämä on tosi yleisiä oireita ja nimenomaan niin voi kuulua olla endometrioosin oire, että toki pitää aina sulkea muut syyt pois. Niin, kuin
niin no mä just rupesin miettiä, että kuulostaa kauhean visiitiltä. Että.
Niin kyllä, että se pitää ilman muuta sulkea pois, mutta jos tavallaan se on semmoista ehkä, että ei niinkään sitten semmoista, että jos on virtsatietulehduksen sairastanut, niin saattaa tietää sen, mutta kyllä tämmöisiä oireita voi olla.
Joo, hyvä. Mainitsit jo, että mikä se adenomioosi niin kuin on. Olen kuullut tämmöisen termin, että vanhemman naisen endometrioosi. Voiko tämä olla joku tämmöinen paikkansa pitävä nimitys?
Ehkä se sinänsä voi ollakin, että vähän ehkä eri ja vähän on ehkä semmoista, että onko sitten, että osalla on ikään kuin molempia. Molempiakin siellä ja toki joillakin nuoremmilla naisillakin sitä voi siellä olla, mutta kyllä sitten on, että ehkä enemmän sitä adenomioosia on vähän iäkkäämmälle naisilla ja voi olla vaikka, että ehkä siinä ajatellaan joskus, että synnytyksissäkin. Raskaudet ja synnytykset voi tehdä vähän ikään kuin semmoisia mikrotraumojakin siihen kohdun limakalvoon ja sitten niitä rauhasrakenteita pääsee ikään kuin kulkeutumaan siihen kohtulihakseen väliin sinne. Mm-hmm. Että enemmän sitten tosiaan on, näkee ehkä vanhemmilla, mutta kyllä toisilla nuoremmilla naisillakin on. Ja oikeastaan jos me ajatellaan, että miten me se adenomioosi diagnoosi saadaan, niin ihan varma diagnoosi on sitten, kun jos kohtu poistetaan ja ikään kuin patologi katsoo niitä kudoksia, niin se on niin kuin semmoinen. Mutta kyllä siinä ultraäänessä on semmoisia tyypillisiä piirteitä, mitä voi nähdä ja magneettikuvauksella voi nähdä sitten niin kuin niitä, jotka on ikään kuin hyvin viitteellisiä sitten sille adenomioosille.
Joo. No mainitsitkin tuossa tuon raskauden ja synnytyksen mahdollisen vaikutuksen. Mites tämmöiset kohtutoimenpiteet, esimerkiksi sektiot ja muut, niin voiko ne olla semmoisia, että ne aiheuttaa adenomioosia tai endometrioosia?
No ei ne kyllä aiheuta sitä, että ehkä voi tosiaan, jos ajatellaan tämmöistä, että siihen voi ikään kuin siihen vähän päästä siihen lihakseen, ikään kuin jos me ajatellaan sitä adenomioosia, mutta ei sillä ei tule kyllä aiheudu endometrioosia, että jos me ajatellaan, että mistä se oikein johtuu, niin ihan niin kuin semmoista satavarmaahan meillä teoriaa ei, tai on eri teorioita, mutta se, että olisi semmoinen, niin kuin voitaisiin sanoa, että tämä on kaikilla tämä niin kuin syyllinen, että pitkään on ajateltu, että se olisi semmoinen, kun meillä on kuukautiset, niin meillähän verta, kun vuotaa ulospäin, niin myös sieltä munajohdinten kautta sitä kaikilla naisilla sitä verta menee myös sinne vatsaonteloon kulkeutuu. Ja normaalistihan elimistö ikään kuin siivoaa. Meillä on nämä tämmöiset puolustusjärjestelmän solut, jotka siivoaa sen veren sieltä pois. Mutta sitten ajatellaan, että nainen, jolla sitten tulee se endometrioosi, niin se ehkä ne pystyykin tarttumaan sinne vatsakalvon pinnoille ja munasarjaan ja kiinnittyy sinne ja alkaa ikään kuin elämään tätä samaa kuukautiskiertoelämää siellä vatsaontelossa. Sitten, että ehkä siinä on sitten, että miksi joillakin naisilla ikään kuin tämä siivousprosessi ei suju oikein, niin siinä on ehkä tämmöisiä niin kuin immunologisia puolustusjärjestelmän alttiuksia, mitkä sitten sille aiheuttaa. Että tämä on semmoinen ikään kuin perinteinen käsitys ja sitten Joo. on vähän ajatuksia myös muunkinlaisista teorioista, että miksi joku nainen tämän endometrioosin saa ja toinen ei.
Joo, tasan eikä onnella. Näinpä. Tässä
ei
asiassa.
Tässäkään.
monet meille viestiä tästä asiasta laittaneet kertoo, että se diagnoosin saaminen on kovinkin hankalaa välillä. Siitähän monet sanoo, että se diagnoosin saaminen saattaa kestää vuosia, että se niin kun oikeasti saadaan hoksattua, että tämä on tämän vaivan taustalla, mikä ikinä vaiva sitten ihmisellä onkaan. Voiko se olla niin, että mitään ei näy, kun käydään tutkimassa tekemässä semmoinen peruskynekologinen tutkimus? Että onko se oikeasti näin, että ei välttämättä näy yhtään mitään, eikä ultrallakaan välttämättä näy mitään?
Joo, ja tämä on kyllä tosi harmi, että tavallaan se semmoinen ikään kuin ehkä sitten vähän se oireiden vähättely, että se pitäisi kyllä kitkeä kaikkialta ja suurimmassa määrin terveydenhuollosta pois, että ikään kuin tämä tunnistaminen, että olisi näin, ja se juurikin tämä, että ne kuukautisten ei kuulu olla niin kipeät, että niiden kanssa ei pärjää, että silloin täytyisi kyllä hälytyskellojen soida.
Ja niin, ei ole mitään tämmöisiä hysteerisiä naisia.
Ei ole. Ja tosiaan se, että se on sitä endometriosia on oikeastaan niin kuin jaetaan kolmeen eri muotoon, että on semmoinen pinnallinen ja sitten on syvä. Ja tämä oikeastaan vaan on se, että miten se syvä ikään kuin pystyy tai kasvaa sen ikään kuin jonkun pinnan läpi syvyyssuunnassa ja siitä tulee nämä muodot. Ja sitten voi olla munasarjassa ja silloin puhutaan endometrioomista. Mm. Ja sillä ultraäänellä pystyy näkemään nämä endometrioomat hyvin ja sitten voi nähdä ne syvät, sitä semmoista syvää tautia tai kiinnikkeitä. Mutta just se, semmoinen pinnallinen, niin se ei kyllä näy sillä ultralla eikä se näy magneettikuvalla. Että toki sitten jos tehdään tähystysleikkaus, niin se voi, silloinhan sen toki siellä näkee, mutta kyllä niin kuin, tavallaan siihen diagnoosin asettamiseksi ei pidä lähteä mihinkään tämmöisiin ihmetemppuihin, vaan kyllä me sitten pitäisi lähteä hoitamaan niitä oireita ja yrittää löytää sitten mahdollisimman hyvä hoito. Että tämä on kyllä tosi valitettavaa, että näin kyllä tosi moninainen edelleen kertoo, että mä oon kyllä monta vuotta näistä puhunut, mutta ei nyt kukaan ole sitten sen enempää tarttunut, että se on. Toivottavasti nämä asiat muuttuu tulevaisuudessa.
Just näin. Kuulija kysyy, että miksi kaikille ei tehdä sitten tämmöistä laparoskopiaa diagnoosin saamiseksi, eli semmoista hystysleikkausta?
No sen takia, että siitä tavallaan aina kun me leikataan, niin kaikkeen leikkaamiseen voi mennä aina joku asia myös huonosti, ja siinä joudutaan nukuttamaan ihan tämmöiseen yleisanestesiaan tehdään, että toki paljon tähystyksiä sitten tehdään, mutta kun se ei oikeastaan niin kuin muuta sitä, vaan meidän pitäisi hoitaa niitä oireita, ja sen vaikka me tehdään sitten semmoinen tähystyskin, niin sen jälkeenkin meidän täytyisi olla se hoito, joka on se semmoinen hormonaalinen hoito, on se hoidon kulmakivi, niin tavallaan sitä ei tarvita, ja myöskin sitten ihan jo resurssitkin, mutta myös se, että ei meidän kannata kaikkia naisia kyllä niin kuin nukuttaa sitä varten, että me saadaan se diagnoosi, koska kyllä nämä on kuitenkin hyvin, oireet on tiedossa, sit kun niitä osataan miettiä ja kysyä ja käydä läpi, niin se diagnoosi kyllä saadaan tehtyä ihan niiden perusteella.
No niin, hyvä, että löytyy keinot saada se diagnoosi sieltä ilman, että leikellään.
Kyllä, ja aika monesti kun tutkiikin sitten, niin on nämä tietyt semmoiset kipukohdat, että vähän niin kuin puhuttiin noissa yhdyntöjä yhteydessä, että sieltä kohdun kaulan takaa aristaa, niin se on semmoinen myös gynekologisessa tutkimuksessa, joka on semmoinen hyvinkin viitteellinen, ja voi sieltä vähän sitten tunteakin, että on semmoisia, voi olla kiinnikkeitä ja muita.
Joo. Voiko tämän endometrioosin nähdä esimerkiksi papakokeessa?
Ei se papakokeessa se ei näy, että se papakoe ikään kuin siellä nykyään katsotaan sitä semmoista korkeariski HPV-virusta ja mahdollisia solumuutoksia, niin siinä se ei näy.
No niin. Voiko endometrioosi ja adenomioosi aiheuttaa lapsettomuutta?
Voi aiheuttaa kyllä, mutta on myös tosi tärkeää muistaa, että tosi moni tulee endometrioosin kanssa myös hyvin raskaaksi, että on äitejä siinä missä muutkin, mutta toki sitten jos meillä on joukko naisia, joilla on vaikeuksia tulla raskaaksi, niin onhan se endometrioosi siellä yliedustettuna, mutta tätä on niin tosi monta erilaista, että niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin tämmöistä aasta ööhön, niin on niitä löydöksiäkin ja ne eri vähän tautimuodot ja se vaikeusaste vaikuttaa eri tavalla, mutta siinäkin mielessä on just, kun varmaan puhutaan kohta lisääkin näistä hormoneista näiden käytössä, niin nehän toki kaikki ehkäisee, mutta sitten on hyvä myös muistaa myös, että ne myöskin sitten ikään kuin on vähän niin kuin painaa koko ajan jarrua sille endometrioosille, että sitten ikään kuin myös nämä vaikutukset, että se vaikuttaisi heikentävästi raskaaksi tuloa, niin ikään kuin myöskin ne on sitten, että se ikään kuin vähän suojaa sitä omaa elimistöä, että se raskaus sitten olisi mahdollinen, kun sen aika on.
Just näin. No miten nämä sitten vaikuttaa raskausaikaan tai synnytykseen? Että onko sitten heti ennenaikaisen synnytyksen riski ja kamala uhka ja pitää kauheasti menettää yöunet ja näin? Onko tämmöisiä vaikutuksia?
Ei kannata menettää yöunia. Ja tosiaan sitten, jos se raskaus alkaa ja menee hyvin, niin monet naisethan on sitten tosi, ikään kuin voi vaikka hyvinkin se raskaus aikana, koska jos sitten meillä jää ne kuukautiset pois. Et kun ne kipeät kuukautiset on yleensä se semmoinen iso ongelma ja ehkä sitten muunkinlaiset vatsakivut, että monesti se kipu voi sitten vähän laajentua niiden kuukautisten ympärillekin, niin ne jää pois. Eli sitten monet kokee, että se raskausaika on itse asiassa aika hyvää aikaa endometriosin naisen elämässä. Jos me katsotaan tosi isoja aineistoja, niin tämmöisiä pieniä raskauteen liittyviä riskejä, ne on vähän koholla, mutta sillä tavalla, että yksilötasolla niistä tarvitsisi huolestua, niin ei ole. Sillä tavalla, että saa ilman muuta nauttia raskaudesta ja ikään kuin synnytysopillisin perustein sitten mietitään niitä mahdollisia synnytystapoja ja muita, että tämä ei mitenkään automaattisesti tarkoita mitään sektiosynnytystä tai muuta, että niitä sitten kunkin kohdalla mietitään erikseen.
Joo, ja kyllä mäkin olen niin kuin hirveän monta kertaa ollut semmoisessa tilanteessa, että mä oon sektiossa mukana ja ei ole ollut etukäteen tiedossa endometrioosia ja sitten kun tehdään se sektio, niin lääkäri sieltä toki näkee, niin tulee sitten samalla yllätyksenä, että hei, että sulla on täällä endometrioosi. Ja se äiti on silleen, että ai jaha, en ole koskaan kuullutkaan. Mutta se on joskus se diagnoosi tehdään siinä sektiopöydällä, kun havaitaan, että sitten he on näitä, jotka on oireettomia ollut ja mitenkään.
Sepä se. Tai näitä, joilta sitten kysyy. No kyllä, mulla on aika kipeät, mutta kyllä mä nyt sitten pärjään. Että eihän se toki, sekinhan on meillä, että mitä kukin kokee sitten hankalaksi, niin sekin on yksilöllistä. Mutta just näin, että niitä tulee kyllä tämmöisiä niin sanottuja yllätyslöydöksiä vastaan.
Kyllä, yes. Eli eipä huolta, mikäli raskana olet, niin endometrioisi ei tähän oikeastaan vaikuta. No sitten kauheasti tätä aina mietitään, että kun 10-15% väestöstä tai naisista tästä kärsii, niin kukas se onnekas sitten on, joka tämän endometrioosin tai adenomioosin saa? Onko siihen jonkinnäköisiä altistavia tekijöitä?
No kyllä se semmoinen sukurasite tässäkin vaivassa on, että jos äidillä on, niin tyttärellä on kyllä sitten 7-kertainen riski saada myös se endometrioosia, että kyllä monesti on, että kun kysyy, niin on se siellä suvussa kulkenut jo pidempään, että kyllä nämä tämmöiset endometrioosiäitien tyttäret valitettavasti on riskissä.
Mm. Voiko tätä taudin puhkeamista estää mitenkään?
No ei oikeastaansa estää, että sitten taas mä sanoisin, että hyvä hoito, että semmoiset niin kuin, ja monesti onkin, että jos äidillä on endometrioosi, niin hän osaa kyllä myös sitten epäillä sen tyttären kohdalla, että jos ne kuukautiset on hankalat, että ehkä hakeudutaan sitten helpommin hakemaan apua siihen, ja mä aina kyllä suuresti kunnioitan näitä äitejä, jotka tuo sitten vaikka tyttären gynekologille, että saa sitä informaatiota, ja he monesti tietääkin, ja tavallaan sitten myös sitä apua, koska sillä me pystytään ikään kuin, niin kuin äskenkin sanoin, niin vähän painamaan sinne jarrua, että saadaan sillä tavalla, että ensinnäkin ne oireet olisi jotenkin vähäisemmät ja just, että ei tulisi mahdollisesti mitään kiinnikkeitä ja munasarjat pysyisi hyvässä kunnossa ja muuta, että tavallaan se on niin kuin semmoinen tärkeä asia.
Just näin. Joo, mä aina tykkään, että nyt ei tarvitse olla semmoinen sankarinainen, että minä hammasta purren nyt selviän tästä, koska aina läpi vuosien satojen on niin kuin, naiset on kestänyt tämän kuin nainen.
Kyllä.
Ei, että kuule, nyt ei tarvii niinku semmoista sankariviittaa tähän hommaan laittaa, vaan nimenomaan lääkärille ja hoito.
Kyllä, ja tosi tärkeä roolihan olisi jo ihan, että tämä niinku, ihan koulusta, että olisi niinku, ei pelkästään kouluterveydenhuolto, vaan siis ihan meidän oppikirjat ja ihan opettajien taholtakin, että niinku opetusta ja semmoinen niinku, ikään kuin, jos alkaa olla tyttöjä, nuoria naisia, jotka joutuu olla pois koulusta, että olisi niin kuin tavallaan niin, ne ikään kuin löydettäisiin mahdollisimman nuorena sieltä, niin se olisi tosi hienoa.
Just näin, kyllä. Tätä ruvetaan, laitetaan opetussuunnitelmat uusiksi.
Kyllä.
Hyvä. No hei, vilauteltiin jo tuossa pikkasen tätä hoitoa, että tätähän pystyy hoitamaan, mutta pystyykö sen parantamaan?
No kyllähän tämä vähän semmoinen niin kuin ikään kuin krooninen tila ja semmoinen alttius on olemassa, että toki on niin kuin siinäkin eroja, että onhan siellä semmoisilla endometriosipesäkkeillä, mitä siellä vatsassa on, niin niitä on niin kuin eri vaiheissa voi olla ja osa voi sinne vähän niin kuin arpeutua ja voi siellä sammuakin, mutta kyllä se semmoinen niin kuin ikään kuin peruskäsitys on, että se on, että jos se on ollaksensa, niin se siellä on, mutta toki ne oireet vaihtelee, mutta että just näin, että silloin varsinkin jos niitä oireita on, niin semmoinen perusjuttu olisi, että aina jos ei toivu raskautta, niin olisi hyvä olla joku hormonaalinen hoito, joka tosiaan sitten estää sen endometrioosi etenemistä.
Just näin. Sanoitkin jo tuossa tuon, että hormonaalinen hoito, niin minkälaista hormonihoitoa tämä yleensä on ja onko esimerkiksi tämmöisiä e-pillereitä, niin onko mini- ja yhdistelmäpillereillä eroa? Voiko käyttää mitä pilleriä tahansa?
Joo, voi. Eli oikeastaan kaikki hormonaaliset valmisteet, mitä me käytetään ehkäisyynkin, niin ne kaikki toimii myös tämän endometrioosin tai adenomioosin hoidossa. Eli just sitten varsinkin, niin kuin, jos ajatellaan nuoria ja miksei vanhempiakin, niin e-pillerit on hyvät. Ja siinä me pyritään sillä tavalla yleensä, että ei tulisi niitä vuotoja ollenkaan. Eli tavallaan ei...
Voi kelpaisi mullekin.
Kyllä. Mutta sitten tietenkin niiden tämmöisten perinteisten e-pillereiden, eli ne yhdistelmäpillerit, joissa on sekä sitä keinotekoista estrogeenia että keltarauhashormonia, niin niillä on tiettyjä vasta-aiheita, vaikka aurallinen migreeni tai joku hyytymishäiriö, niin tavallaan niitä täytyy aina kartoittaa sitten. Tai jos tupakoi ja varsinkin alkaa olla ikää, niin sitten ne on semmoiset, jotka sitten voi tulla vähän niin kuin vasta-aiheisiksi. Ja aika monesti ihan endometriosipotilailla onkin sitten myöskin, migreeni on tosi yleinen vaiva heillä myöskin, mutta sitten voidaan käyttää pelkkiä keltarauhashormonivalmisteita, joita on nämä tämmöiset minipillerit, ja niitäkin on useampaa eri hormonista olevia minipillereitä. Sitten on hormonikierukka, niitä on 3 eri ikään kuin vahvuutta, sitten on olemassa se kapseli, ja sitten joskus, jos ei näillä tämmöisillä päästä, niin joskus voidaan joutua käyttämään vähän vahvempiakin keltarauhashormonivalmisteita, ja joskus jopa ihan tämmöisiä äärikeinoja alkaa olla, että tehtäisiin hetkeksi keinotekoiset paidevuodet tai muuten, että on tässä sitten aika paljon niin kuin sitä repertuaria, mistä sitten aina yksilöllisesti yritetään löytää mahdollisimman hyvin sopiva.
No niin, mutta toihan kuulostaa mun korvaa sinänsä hyvältä, että kun voidaan käyttää niitä samoja, mitä on esimerkiksi raskauden ehkäisyyn, niin siinä on niin kuin vähän kuin 2 kärpästä
kyllä,
vielä iskulla.
Kyllä, just näin.
Saadaan näin. Sitten. Semmoinen sopiva.
On juuri näin.
Onko näissä eroa näissä, että miten endometrioosia ja adenomioosia sit hoidetaan, vai onko ne oikeastaan samaa?
No oikeastaan sama vaikutus, että minkä tahansa voi niinku valita, että mikä sitten tuntuu itselle sopivammalta tai muuten. Että aina tietenkin kunkin kohdalla yksilöllisesti voidaan miettiä, että onko jotain juttua, mikä puoltaisi ehkä jonkun valintaa, mutta ei oikeastaan eroa, että kumpaakin voidaan hoitaa millä tahansa näillä hormoneilla.
Just näin. No entäs sitten, jos onkin sitten toiveena se lapsi ja on raskaustoive, niin mites sitten, no ei silloin tietenkään voi kierukkaa käyttää, mutta mitäs me sitten tehdään?
Joo, silloin se on pakko tämä hoito lopettaa, mutta mä yleensä aina neuvonkin, että kannattaa sitten, kun sen hormonaalisen valmisteen lopettaa, niin ei jää sillä lailla odottelemaan, niin kuin, että käyttää vaikka kondomia muutaman kuukauden, vaan ikään kuin sitten alkaa yrittämään niin sanotusti tosissaan, että varsinkin jos ne sitten onkin, että ne kuukautiset, jotka sieltä taas alkaa, että jos ne onkin kovin kivuliaat, niin että olisi niin kuin mahdollisimman vähän aikaa näitä kivuliaita kuukautisia. Joo. Ja sitten toisaalta silloin, kun me ollaan käytetty näitä hormonaalisia valmisteita, niin ne tosiaan vähän niin kuin suojaa sieltä semmoiselta tulehduksen kaltaiselta tilalta, eli tavallaan silloin on elimistö ei ikään kuin ajattele, että nyt täällä on joku tulehdus, ei kannata tulla raskaaksi, vaan on niin kuin ikään kuin mahdollisimman optimaaliset olosuhteet sen raskauden alkamiselle. Joo. Mutta sitten täytyy tietenkin, on hyvä kun sen lopettaa, niin miettiä, että on sitten kipulääkitykset riittävät niiden kuukautisten ajaksi ja että tavallaan pärjää niiden kanssa. Ja joskushan sitten, jos ei se raskaus alkaisi tai ne kivut menisi ihan mahdottomiksi, niin sitten aina yksilöllisesti mietitään, että joudutaanko tekemään jotain muita juttuja sitten siinä vaiheessa. Mutta semmoinen, että sitten kun raskaus aloittaa, niin aloittaa. Ja sitten toisaalta myös, jos tietää, että on endometriosia, se raskaus ei alkaiskaan, että alkaisi mennä pitkä aika, niin sitten tosiaan on hyvä miettiä, että, no kannattaa, että yksilöllisesti tietenkin sekin, että mikä on kunkin tahtotila, mutta sitten on myös niin kuin oikeutettu näiden asioiden selvittelyyn, että tarvitaanko ehkä jotain sitten apukeinoja.
Joo. Miten sitten heitää kivunhoito, että jos siellä on se raskaustoive, eikä peruspurana panadolit oikein riitä, siis uskaltaako silloin käyttää niitä tujumpia kipulääkkeitä, mitä ehkä mahdollisesti vaikka reseptillä on määrätty tai muuten, että jos siellä onkin sitten se raskaus alkamassa?
No sen kuukautisvuodon aikana niin voi käyttää, sitten, mutta se, että ylipäätänsäkin, ja sit se on ehkä huono, jos joutuu vaikka ihan tämmöisiä niin kuin tulehduskipulääkkeitä, buranan tapaisia lääkkeitä käyttämään pitkin kiertoa, että joutuu vähän niin kuin joka päivä ottamaan, niin se on vähän huono, kun niilläkin on pikkusen semmoinen raskautta heikentävä vaikutus itsessänsä, että, mutta niiden kuukautisvuodon aikana, niin silloin voi käyttää niitä särkylääkkeitä kyllä, että sitten tavallaan se siitä, kun lähdetään eteenpäin, että ei niistä semmoisia niin kuin pitkäaikaishaittoja, mutta jos alkaa olla se kipulääkkeen tarve ihan päivittäinen, niin kyllä se on semmoinen, niin kuin, että sitten täytyy miettiä, että joskus voidaan joutua etenemään leikkaukseen tai joskus sitten tosiaan niin kuin avustettuun raskaaksi tuloon ihan näiden kipujenkin vuoksi.
Niin justiin. No hei, vilautitkin tuossa jo ton leikkaushoidon. Heti kuulostaa hurjalta, että apua, mikä tämä on, mutta siis mikä on, minkälaista hoitoa tämä on, milloin sitä toteutetaan ja.
No oikeastaan, näin. Jos me tarvitaan, niin silloin ehkä sillä tavalla niin kuin yksinkertaistettuna, että jos sillä hormonaalisella hoidolla ei saada riittävää vastetta, niin silloin monesti joudutaan miettimään. Et sitten on semmoisia niin kuin oikeastaan, että endometriosi, jos pakko leikata, niin se on tosi harvinaista. Mm-hmm. Semmoiset ihan tämmöiset, jos olisi semmoinen ihan suolta tukkiva endometriosipesäke, niin kuin joillain naisilla voi olla, tai semmoinen, että se painaisi virtsajohdinta ja vaikuttaisi munuaistoimintaan, niin ne on ehkä semmoiset niin kuin kaksi semmoista ihan pakko leikata tilannetta. Mm. Mutta muuten sitten tosiaan niiden oireiden mukaisesti, eli joskus tietenkin sitten, jos sinne munasarjoihin tulisi isoja muutoksia, niin voidaan joutua leikkaamaan, mutta ehkä tämmöisessä leikkaushoidossa ylipäätänsä on menty vähän niin kuin maltillisempaan suuntaan, että vaikka jos me mietitään niitä munasarjoja, niin ne on semmoiset, joita me halutaan kyllä kunnioittaa henkeä ja vereen, että aina kun vaikka poistetaan vaan sitä ehkä semmoista endometriomarakkula, puhutaan tämmöistä suklaakystistä sieltä, niin aina sinne voi vähän se normaalikin munasarjakudos vaurioitua ja se munasarjan toiminta heikentyä, että pitää aina niin kuin miettiä niitä hyötyjä ja haittoja. Mutta kyllä se kipu on tietenkin semmoinen, että kyllähän sen takia paljon leikkauksia tehdään ja ikään kuin siinä leikkauksen tarkoituksenahan on poistaa sitä endometriosikudosta. Kudosta siellä, mutta sen jälkeenkin hän on sitten kuitenkin, että jos ei se raskaustoive ole siinä ajankohtainen, niin sitten pitäisi niitä hormoneja kuitenkin jatkaa, että tavallaan kun se pyrkii sitten uusiutumaan, että me ei saada sillä tavalla sitä niin kuin pysyvästi pois, että jopa 70% sitten uusiutuu jollain aikavälillä sen leikkauksen jälkeenkin, niin jos ei hormoneja käytä.
Mutta kuitenkin voisi ajatella, että tämmöinen leikkaushoito helpottaa niitä oireita niin paljon, että se kannattaa.
No kyllä se usein auttaa, että ei välttämättä pysyvästi, mutta aika moni saa kyllä avun, että siinäkin on tosi paljon vaihtelua kyllä, että osa saa pidemmän ja osalla ikään kuin pysyväkin apu sitten, mutta sitten on tietenkin joitakin naisia, että voidaan ajautua jopa useampiinkin leikkauksiin.
No niin. Onko tämmöinen leikkaus aina nukutuksessa? Voiko sitä tehdä siis paikallispuudutettuna?
Ei voi. Et kyllä se on aina sitten, kun sinne vatsaonteloon mennään, niin silloin se on kyllä aina nukutus.
Joo. Miten pitkää sairaslomaa tämmöisestä yleensä tulee?
No se vaihtelee vähän, että mitä tehdään. Että jos on semmoista pinnallista endometriosia, että sitä sieltä poltetaan tai poistetaan niitä pesäkkeitä, niin viikkokin riittää. Mutta sitten jos tehdään semmoisia isompia leikkauksia, että sieltä joudutaan enemmän tavallaan tekemään toimenpiteitä ja jää ehkä semmoista niin kuin raakapintaa, sanotaan, niin kyllä sitten se riippuu tietenkin työstäkin, mutta sitten sanotaan, että 2-4 viikkoa sitä sairauslomaa sitten voi tulla.
Ihan pitkältä kuulostaa tämä, että ei ole pienestä asiasta tosiaan kyse. Että.
Ei, ja sekin on hyvä muistaa, että sitten kun tämä on semmoinen niin kuin vähän semmoisia kipuhermoja, ärsyttävä ja stimuloiva tilanne kaiken kaikkiaan, niin sitten kun me vielä leikataan, niin joskus se on myöskin tavallaan, kun kaikillehan leikkaus toki aiheuttaa kipua, mutta jos se kipujärjestelmä on ikään kuin koko ajan vähän semmoisessa hälytystilassa, niin sitten kun me vielä tehdään kirurgista kipua, niin sitten tavallaan sekin voi niin, osalla naisista,
voi olla.
Niin, on ehkä voi olla vähän pidempi kuin sitten naisella, jolla ei ole tämmöistä.
Joo. No sitten tämmöinen kuulijan kysymys jälleen, että mikäli on semmoinen tilanne, että ei enää ole semmoista raskaustoivetta, että on esimerkiksi lapset jo tehty tai että on ikää jo tarpeeksi paljon niin sanotusti ja ei lapsia halua, niin miksi ei tämmöistä kohdunpoistoa sitten niin kuin vaan tehdä? Et mikä sen estää, että jos siellä kerta on niin sanotusti, hän ilmaisi, että viallinen pala, niin miksi sitä ei vaan oteta pois?
Voidaan se ottaa poiskin. Et kyllä kohdunpoistoja tehdään myös tästä syystä aika paljonkin ja siitä on ihan näyttöä, että elämänlaatuun se kyllä helpottaa, mutta sitten täytyy aina vähän just miettiä, että mikä on se ikä, että joskus voi olla nuorenakin sellainen vahva ajatus, että en varmasti halua lapsia, enkä tee tällä mitään, mutta sitten mitä pidempään elää, niin kuin taaksepäin näkee, että tilanteet voi vaihdella ja voi tullakin ihan uusia juttuja, niin sitten aina tietenkin, kun sitä takaisin ei saa, niin täytyy nuoremmalla naisella aina miettiä sitä, että se on sitten lopullinen ratkaisu. Ja sitten toisekseen, että jos sitten onkin kuitenkin niitä kipuja, vaikka olisi paljon niitä kipuja, niin aina sillä pelkällä kohdunpoistolla ei ehkä saada riittävää hyötyä, että sitten joudutaan kuitenkin käyttämään vielä jotain hormonaalisia hoitoja, mutta aina sitä täytyy kyllä pohtia yksilöllisesti ja sitten tietenkin mitä enemmän sitä ikää tulee, niin sitten tavallaan ajatellaan, että se lasten hankkimisikä on mennyt ohi, mutta ja aina leikkauksista taas on pakko leikkaava lääkäri itsekin olen, että se on niinku semmoinen, mutta se täytyy miettiä, että sitten on tietenkin aina pitää punnita ne hyödyt ja haitat ja riskit, että mitkä on sitten tavallaan kullakin yksilölliset ja joskushan tämmöiset endometrioosi voi tehdä niin pahoja kiinnikkeitä, että se voi olla oikeasti aika riskileikkauskin, niin kuin huomattavasti isommat leikkausriskit kuin johonkin muuhun syyhyn, että pitää aina niin kuin yksilöllisesti miettiä sitä asiaa, mutta että siitä voi ilman muuta sitten keskustella kyllä hoitavan lääkärin kanssa, että voisiko se hyödyttää.
Joo. Mennään sitten ihan tämmöisen ääriesimerkkiin, että jos siellä olisi se raskaus ja me ollaan tilanteessa, että päästään tekemään sektio ja olisi tämmöinen hyvin paha endometrioosi, niin voisiko sen kohdunpoiston tehdä siinä samalla?
Ihan melkeinpä aina vastaus on, että ei yleensä, että se raskaus vaikuttaa kuitenkin siihen kohtuun niin paljon, että se ja koko siihen lantion alueelle ja verisuonituksiin, että se on niin kuin huomattavasti riskaabelimpi leikkaus silloin siinä sektion yhteydessä poistaa se kohtu, kun sitten muuna aikana, jolloin se sitten pienentyy ja nämä verisuonet vähän supistuu ja muuten, että joskus valitettavasti voidaan joutua semmoiseenkin, mutta suunnitellusti ei poisteta kohtua koskaan sektion yhteydessä.
Just näin. Hyvä. Kohtuhan normaalitilassa on semmoinen, jos ajatellaan, että päärynän mallinen, niin vielä semmoinen aika pieni päärynä. Että toki eikö se endometriosi voi sitä vähän niin kuin kasvattaa?
No ehkä semmoinen se adenomioosi. Joskus tekee, me puhutaan, että voi olla jonkun kuullutkin semmoisen termin, että se oli jotenkin pallomainen. Niin se tosiaan vähän, kun se on yleensä se vähän semmoinen päärynän mallinen, siitä tulee ehkä enemmän vähän semmoinen niin kuin pyöreämpi, niin semmoisen se voi siihen tehdä. Mutta ei se mitenkään kovin suureksi sitä kasvata, mutta pikkasen voi vaikuttaa.
Himpun verran.
Kyllä.
Mutta tosiaan, jos miettii, että loppuraskaudessa kohtu on hyvinkin kookas, miettii, että minkä kokoinen vastasynnyt vauva on ja sitten siihen vielä vähän päälle, niin valtava kokoero kyllä sitten. Ruokavaliosuosituksia. Onko mitään, millä voisi auttaa endometrioosioireisiin?
Joo, tämä on hyvä kysymys kyllä ja tosiaan niin kuin mä tuossa aikaisemminkin taisin jo sanoa, niin nykyisin ajatellaan just, että tämä endometrioosi ei ole vaan näiden gynekologisten elinten tauti, vaan se on niin kuin vähän koko kehon sairaus tai vaivaa, että siinä on just nämä tämmöiset välittäjäaineet, jotka vaikuttaa kaikkialle ja väsymystä, uupumusta, suolen, just tosi moni kokee turvotusta ja semmoista voi olla ulostamisvaivaa ja sen ulosten koostumus voi vaihdella, niin näihin voi saada ruokavalioilla apua, että tämmöistä FoodMap-ruokavaliosta osa hyötyy kyllä ja osa voi kokeilla gluteenitonta ja löytää ehkä jotkut ruoka-aineet, jotka ehkä ärsyttää vähemmän, mutta sitten olisi tietenkin tärkeää myös muistaa, että ei ikään kuin rajaa liikaa sitä syömistä, että siitä ei tule semmoinen oma taiteen lajinsa. Ja toki kuitu on semmoinen, jota on hyvä niin kuin tarvittaessa ihan kuitu lisää käyttää, että jos siinä omassa ruokavaliossa jää niitä pois, ja varsinkin jos alkaa sitten karsia viljatuotteita ja muita, niin sitten olisi hyvä, että ei se mene liian rajoitetuksi, mutta sitä voi hyvin kyllä vähän niin kuin seurata, että onko jotkut tietyt asiat, jotka ärsyttää, ja osa kyllä hyötyy, ja osa hyötyy näistä tämmöisistä ruoansuolta, entsyymikapseleistakin voi sitten osa saa apua, niin. Että tämä on vähän niin kuin näistä, me joudutaan tosi usein endometriosinaisten kanssa etsimään sitä ihan sopivaa hormonaalista hoitoa ja joskus kipulääkitystäkin ja sitten myöskin niin kuin osa kokee näistä tietyistä ruoka-asioistakin kyllä selkeästi ärsytystä ja monestihan tässä vähän niin kuin vähän käsikädestä endometrioosin kanssa voi olla tämmöistä ärtyvän suolen oireyhtymää, että ne on vähän niin kuin, joskus on käyttänyt semmoista, että on niin kuin sateenkaaren eri oksia, että jos on yhden saanut, niin alttius toiseenkin on olemassa niin, kyllä. Ja sitten on tietenkin vaikea välillä sanoa, että onko nämä nyt eri diagnoosit vai onko se vaan sitä semmoista tulehduksen kaltaista ärsytystä, mihin se suolikin reagoi.
Joo, mutta oikeastaan voisi sanoa, että kuidut on semmoinen keskiössä
tässä näin. Kyllä, on.
No, toki aina mä liputaan sen terveellisen ruokavalion
juuri
puolesta.
Näin. Että. Ja sokeri ja valkoiset jauhot ehkä niin itse kultakin on sellaiset, joita on hyvä vähentää, niin osaa kyllä selkeästi kokea myös, että siitä saa apua, jos siihen vaan pystyy.
Just näin. Ja jos se ei endometriosiin auta, niin auttaa sitten muuhun,
kyllä,
muuhun elämänlaatuun,
kyllä,
että ei ole haittaa. Että
ei ole haitaksi. Siitä vaikka joskus on pari palaa hyvä säästää suklaata tiettyyn tilanteeseen.
Joo, mä suklaata tässä jossain jaksossa. Kyllä se saa olla siellä. Kyllä. Sitten kaverina. Sitten vähintäänkin mielialaa kohottamaan.
Juuri näin.
Huonoina hetkinä. No joo, no mielialasta päästiinkin tähän, että endometrioosi ja adenomyoosi, nehän on hirveän semmosia niin kuin koko elämän laatua haittaavia vaivoja, sairauksia. Ihmiset on usein valmiita kokeilemaan vähän niin kuin kaikkea. Niin toimiiko tämmöiset niin kuin muut kuin lääkehoidot ja tämmöiset, niin esimerkiksi akupunktio ja vyöhyketerapia ja mindfulness, tämmöiset, auttaako ne?
Auttaa. Ja ne on siis tosi tärkeitä juttuja ja varsinkin niillä naisilla sitten, kun tätä endometrioosiakin on tosi monen oireisia, että sanotaan karkeasti, että ehkä 70, jos me annetaan hormonaalista hoitoa, niin saa kohtuu hyvän vastaan ja pärjäilee sillä hoidolla, mutta sitten on kuitenkin aika iso osa, jotka ikään kuin ei saa riittävää apua. Ja sitten ollaankin aina siinä haasteessa, että miten pärjättäisiin. Yleensähän se on just se kipu, joka on niin kuin siinä. Ja voi olla nämä just väsymys ja uupumus ja muut asiat siinä, mutta aika usein se on se hankala kiputilanne. Ja silloin tavallaan se just nämä tämmöiset niin kuin nimenomaan nämä muut asiat, että on just mitä mainitsit, akupunktiot, vyöhyketerapiat, mindfulness, sitten tavallaan ikään kuin oppii, voi saada niihin ihan konkreettista apua ja sitten myös tavallaan semmoista niin kuin suuntaamaan ikään kuin sitä fokusta siitä kivusta pois, että kun valitettavasti on sitten naisia, joilla se kipu kulkee kaverina siinä hyvinkin pitkälti siinä rinnalla, että ikään kuin olisi niitä semmoisia keinoja suitsia sitä jonkinlaisiin aisoihin ja oppia sitten sen kanssa niin kuin elämäänkin, mutta nämä on tosi tärkeitä ja fysioterapeutit on älyttömän taitavia myöskin, koska se kipuhan on semmoinen, että jos on mitä tahansa kipua, niin ihminenhän vähän niin kuin jännittyy ja käpertyy ja toi lantion pohja on semmoinen, jota alkaa niin kuin jännittämään ihan hirveästi ja se alkaa heijastua eri kipupisteisiin ja koko ryhti ja sitten se vaikuttaa niin kuin ihan koko kroppaan. Eli siinä tavallaan semmoinen niin kuin kokonaisuuden hahmottaminen, mitä on tosiaan näillä eri mahdollisuuksia ja fysioterapeuteilla, jotka tekee töitä endometrioosipotilaiden kanssa, niin he osaa katsoa tosi hienosti semmoista kokonaisuutta ja ikään kuin voi helpottaa näillä konstein kyllä huomattavasti ne kivut.
Joo. Voisiko lääkäriltä saada sitten ihan lähetettä näihin
Voi saada. Kyllä, kyllä, ilman muuta.
Hyvä. Eli kannattaa pyytää. Ja no joo, henkinen taakkahan on varmasti mittaamaton, tai no miten tuollaista edes pystyy mittaamaan edes tutkimaan, tai kun näin, se on niin omakohtainen kokemus. Miten tämmöistä pystyisi niinku käsittelemään tai miten jakaa tai mitään? Onko sinulla mitään vinkkiä siihen?
No on näitä toki nykyään, onko tietenkin on nykyään nämä kanavia on erilaisia, niin löytää varmasti tämmöistä vertaistuki. Ja tietenkin tosi hieno on Korento, joka on josta löytää tosi asiallista informaatiota ja myös ihan sitten tämmöisiä vertaistukiryhmiä. Eli tavallaansa nämä on kyllä semmoinen, että joku ikään kuin ymmärtää sitä, niin se on tosi tärkeä juttu löytää sitä apua, että ihan ehdottomasti ja kyllä oikeastaan musta kaikkien myöskin terveydenhuollossa olisi tosi tärkeää niin kuin ymmärtää sitä, että ei se ole vaan, että on vähän kipeät kuukautiset, vaan se on tosiaan ihan sitä kaikkea muutakin, että se semmoinen niin kuin asenne, että ei väheksytä, niin on kyllä olisi Joo. ihan tosi tärkeää ihan missä tahansa käänteessä kyllä, että nämä on tärkeitä.
Joo, mä aina haluaisin liputtaa esimerkiksi työnantajien suuntaan, että se voi oikeasti olla niin, että se ihminen tarvitsee sen sairaslomapäivän aina että sitten, no aivan varmasti niin kun hän valitsisi jonkun muun vaivan tai että valitsisi tulla töihin mieluummin kuin kärsit tästä kivusta, että semmoista niin kun, sympatiaa siihen ja ymmärrystä.
Kyllä, että, mä luulen, että kaikki tulisi mieluummin töihin.
uskon ehdottomasti näin. Onko sitten tänne puolison tai kumppanin suuntaan mitään vinkkiä antaa, että mitenkä nyt sitten?
No se onkin tosi hyvä kysymys, että tietenkin on semmoinen, että onhan tämä, niin kuin, mutta sitten kun jos ajatellaan, että tämä vaikuttaa hirveän helposti siihen parisuhteeseen, tietenkin just nämä kaikki oireet ja tietenkin myös siihen seksuaalisuuteen ja voi olla niitä kipuja siihen, että riittyen, että varmasti tämmöinen kärsivällisyys ja myöskin se informaatio myös sille kumppanille, että tietää, että mistä on kyse, miksi on näin, että semmoinen informaatio ja sitten myöskin toisaalta se, että sitten olisi tietenkin ihana, että jos pystyisi ikään kuin just tätä tämmöistä ajatusten poisvientiä välillä, kun on hankalaa, että keksimään jotain juttuja, että mistä ikään kuin saa suunnattua ehkä ne ajatukset niin kuin muualle, koska sitten kun sulla on joku jatkuva kipu esimerkiksi, niin kyllähän se niin kuin vie sitä fokusta siitä elämästä siihen, että ja sitten olisi myöskin ihan tosi mahtavaa, että jos kaikki endometrioosipotilaat, joilla esimerkiksi vaikka seksuaalisuuteen on haastetta, niin pystyisi pääsemään seksuaalineuvontaan tai seksuaaliterapeutille, koska tavallansa sitten, että jos siinä on sitten se kipu aiheuttaa haastetta, että pystyisi sitten saamaan sitä käsitystä ja semmoista vähän laajentamaan sitä näkökulmaa ja saamaan apua myös sille puolelle, että se on kuitenkin tosi iso osa elämää ja vaikutusta ja sitten myöskin kaikki nämä mahdolliset pelot ja ajatukset ehkä siis lasten saannista ja muusta, että niihin saisi niin kuin mahdollisimman laajalla rintamalla niin kuin informaatiota ja tietoa ja apua.
Just näin. Ja just nämä tämmöiset seksuaaliterapiatkin esimerkiksi on myös nimenomaan sinne kumppanille.
Ehdottomasti.
Että ei vaan sille, kuka siitä endometriosista
Kyllä. käsi. Että voi olla, että se on ihan hyvä, että jos voi käydä yhdessä ja erikseen niin kuin molemmat, just että näin. Siinä on niin kuin eri näkökulmat vähän sitten pääsee esiin.
Kyllä, ehdottomasti. Mä aina tykkään sanoa, että endometrioosista kärsii myös se lähipiiri.
Kyllä.
Että ei vaan se, kenellä se on. Että kyllä se vaikuttaa niin laajasti myös ympäristöön. No hei, tänne vielä loppuun. Me saatiin yhdeltä endometrioosipotilaalta tämmöisen mua oikein sydämestä viilstää tämä hänen viesti, että kun hän kertoo, että tästä kivunhoidosta, että häntä ihmetyttää tämmöinen aivan riittämätön kivunhoito, että hän joutuu niinku makaamaan kotona ihan henkihieverissä aina ja miettii, että saisiko niinku, tai olisiko aika tilata ambulanssi, että ennen kuin se taju sieltä lähtee, että hän on ihan kunnolla kipeä näin ja ihan siitä syystä, että sairaalan linjaus on ollut, että lääkäri ei voi opioida ja kirjoittaa kotiin, että tätäkö se nyt sitten hänen kohdallaan on sitten joka ikinen kuukausi ja hänelle ei sovi nämä hormonaaliset hoidot ja muut, niin miten tässä tilanteessa nyt voitaisiin toimia ja lisäksi hän toi esiin tämän naisen seksuaalisuuden väheksymisen ja tämmöisen, että ei oteta esimerkiksi seksuaalihaittoja niin vakavissaan ja tosissaan. Mitä tämmöisessä tilanteessa kuulostaa hirveän niin kuin umpikujalta mun korvaan, mutta lääkärikeskus Aavallahan löytyy tämä tämmöinen endometrioosikeskus, niin voisiko esimerkiksi sieltä löytää apua? Tai mitä tästä nyt lähtisi niinku purkamaan tätä tilannetta?
kyllä on tosi kurjan tulonen ja tämmöinen aika niin kuin juuri äärihankaluus, että ne kivut on niin vaikeat, että tosiaan ambulanssiin joutuu ehkä tilaamaan ja tämä opiaatit ehkä ihan lyhyesti niistä, niin tämä on tosi vaikea sinänsä, että se, kun se opiaatti on kuitenkin semmoinen, joka jopa voi sille kivulle herkistää ja tulee sitä toleranssia ja riippuvuuttakin, että tämä on niin kuin aika vaikea, ehkä ihan oma aiheensa, että siihen ehkä se, mutta se on niin kuin vaikea tilanne ja tosiaan nuo hormonaaliset hoidot, niin ilman muuta, kun niillä on niitä sivuvaikutuksia ja vähän tuossa aikaisemmin puhuttiinkin, että pitää yrittää ehkä löytää aina se kullekin sopiva ja joudutaan monesti vaihtamaan tosi monta kertaa ja yrittää ikään kuin löytää ne vähimmät sivuvaikutukset ja suurin hyöty. Mutta juuri näin, että tähän tulee jo, miten äsken puhuttiinkin tuosta seksuaaliterapeutista ja seksuaalineuvonnasta, niin nämä on ehdottoman tärkeitä, mitä ikään kuin kuuluu tähän kokonaisuuteen. Ja tosiaan tämmöisen kokonaisuuden kannalta niin on tämä Aavan endometriosikeskus on tämmöinen aika uusi ja ikään kuin saman katon alta kaikki saatavilla, että on tosiaan niin kuin gynekologinen puoli ja kuvantaminen ja sitten on kivunhoidon erityisosaamista ja on fysioterapeuttista erityisosaamista, on kipupsykologia, joka on tosi tärkeä juttu, joo, että ravitsemusneuvonta on saatavilla, että ikään kuin tavallaan kaikkea, mihin tämä ulottuu, niin on sen saman katon alta, että ihan todella pystyy ikään kuin, ja tämä on aina kun on tämmöinen vähän niin kuin iso vyyhti, niin sitä on pakko pikkasen niin kuin yrittää palastella sillä tavalla, että yrittää löytää niitä erilaisia keinoja eri asioihin avuksi. Mutta tämähän on kyllä nyt tämä, minkä tuossa kerroit toi, niin onhan tämä tämmöinen niin kuin ääriesimerkki, mihin se sitten hankalimmillaan se tilanne voi mennä. Joo. Ja joskus niin kuin tavallaan on tämmöisissä, ehkä jossain muissakin kroonisissa kivuissa yleensä ne on, ja mitkä tekee, että sitten sen kanssa niin kuin yritetään löytää niin kuin mahdollisimman hyvät apukeinot, mutta se, että saadaanko me kaikkea pois, niin ei välttämättä. Mutta sitten on hyvä myös muistaa, että onneksi valtaosa endometriosipotilaista ei ole näin hankalassa tilanteessa, vaan sitten löydetään niin kuin ihan sopivat hoidot ja muut. Ja siihenkin on tämä Aavan endometriosikeskuksesta löytyy kyllä sitten, että vaikka ei ole ihan näin hankala tilanne, niin löytyy on kyllä sitten tätä ehdottomasti.
Joo, mun korvaa kuulostaa hirveän hyvältä, että on tuommoinen nimenomaan keskus, että missä katsotaan niin kuin vähän joka kantilta, että ei tarvii sit kokea sitä, että pompotellaan puolelta ja toiselle. Ja sitten myös se, että hei, että siellä uskotaan, että sulla on endometriosi ja sä oot kipeä, että ei tule sitten kohdetuksi taas sillä tavalla, että joo, hysteerinen nainen, ole hiljaa, että saisi sen kaiken avun sieltä yhdestä ja samasta paikasta ja sitten myös se, että esimerkiksi eri alojen ammattilaiset saa sitä yhteistyötä tehtyä paremmin, että saa sen yhden yksilön hoidon niin kuin ihan huippuunsa.
Kyllä, juuri näin.
Hyvä. No niin, heijaa, tässähän riittikin kuule hommaa ja tekstiä vaikka kuinka ja olisi voinut vaikka jatkaakin, mutta päätetään jälleen kerran tämä jakso tähän. Meillä endometriosista ja adenomioosista oli tänään puhe ja hyvä, jatketaan syksyä eteenpäin. Kiitos Päivi, kun pääsit jälleen kerran haastateltavaksi ja oikein mukavaa jatkoa.
Joo, kiitos puolestani ja hyvää syksyä kaikille.
Kiitos. Mä olen kätilö Ulla.
Ja mä oon kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvitunti podcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!